Okej, vi fortsätter på det här med pengar. Och det vi såg på sist, det var ju lite som hurtig uppsummering att pengar i sig själv inte nödvändigtvis är något ont, men att det är kärligheten till pengar som är roten till allt ont. Och det gäller inte kun pengar, det gäller kärligheten till ett hus, kärligheten till en bil, alla ting som kommer och ersätta på en måte ditt kärlighetsområde som egentligen bör vara förbehållt Gud. Alla de ting som kommer och ersätter Guds plats i ditt liv. Alla de ting som på en måte blir ett kärlighetsobjekt som inte du är villig till att ge slipp på. De ting kan bli ett problem. Hvis det inte Gud är den. Gud är den som ska ha förstaplatsen i vårt liv. När man läser Bibeln så ser man att han är en nidkär Gud. I noen oversettelser så står det sjalu. Det er ikke sjalu i den negative, på en måte, sånn som vi ofte tenker sjalu. Men det har noe med dette her med at han ønsker ikke å dele førsteplassen i ditt liv. Han ønsker å være din herre, han ønsker å være din god, han ønsker å være din mester. Og han har, fordi han er god, så har han også, kan man si, et legitimt krav på å være den første i ditt liv. Vi så også på at mange tenker, ja, men penger det er ikke viktig. Men når alt kommer til alt, og man går inn og sier, ok, hvis jeg fjerner alt i mitt liv, hvor penger er involvert i, tar vekk min mobiltelefon, jeg skal ikke trenger, behøver ikke et sted å bo, fordi jeg behøver penger for å betale min husleie. Hvis man fjerner alle de ting som penger er involvert i, så ser man egentlig, så står man igjen med ingenting. Altså man sier jo det at ingenting er gratis. Og det er faktisk, det er nesten sånn. I det samfunn vi lever i den verden vi lever i, så er det ingenting som er gratis. Måske du får din husleie gratis, men du kan være sikker på at det er noen andre som må betale om du har den gratis. Så penger er, kan man si, involvert i så mye av samfunnet. Det er en så stor del av vårt liv. At det også blir viktig for oss å tale om penger når det kommer til ditt gudsforhold. Fordi Bibelen har meget klare holdninger når det gjelder penger. Det som er interessant å se, bare for å fortsette litt også på dette her med å, kan man si, bryte ned noen av de her tanker som man ofte tradisjonelt har når det gjelder penger, det er at når man kikker på dem som Gud brukte i Bibelen, på patriarken Abraham, Isak, Jakob, når man leser om Abraham, dem her i det gamle testamentet, så ser man at det var folk som hadde massevis av penger. De var søkkerige, sier man på norsk, jeg vet ikke om man sier på dansk, men de hadde massevis av penger. De var rige, mange millionærer hadde de vært i dag, hvis det hadde vært i dagens standard. Så man ser, ok, det kan ikke være noe feil å være rik. Når man ser på at så mange av dem her, Abraham, Jobb, alle dem her i Salomo, de hadde masse penger, de var rike, men tingen, forskjellen, disse mennesker, de hadde massevis av penger, men de hadde sin prioritet riktig. Salomo hadde en del av sitt liv, og han ikke levde med Gud, men Abraham og Jobb og dem her, de hadde helt klart Gud på førsteplassen. Og når Gud er på førsteplassen, så har han ingen problemer med å velsigne deg. Bless your socks off, sier de på engelsk. Altså, han kan velsigne deg langt utover det du forstår og det du kan fatte. Men han ønsker å være på førsteplassen. Og det er det som er viktig. Om du er fattig eller rik har ikke noe å si med hvor hellig du er. Men det er om Gud er på førsteplassen i ditt liv. Og også i det nye testamentet. Mange hadde bilder av Jesus, at han var fattig. Det står at på en måte, han som var rik ble fattig for vår skyld, så vi kunne bli rike. Det er faktisk Bibelen sier at vi kan bli rike, fordi Jesus ble fattig for vår skyld. Klart, sammenlignet med hva han hadde i himmelen. Om han hadde kommet ned på jorden og fått 10 millioner, så hadde han stadigvæk vært fattig. Sammenlignet med den herlighet han hadde i himmelen. Men når man ser på Jesu liv her på jorden, så kan man hurtig se at Jesus var ikke fattig. Jesus hadde massevis av penger. Hadde noen gang tenkt på det står at Judas, han var kasserer. Man har ikke behov for en kasserer hvis man har 10 kroner i sin lomme. Hvornår har man behov for en kasserer? Det er når det er noen penger i omløp. Og jeg kan jo se i notatene, så har jeg skrevet ned referanser til hvor de her forskellige tingene står. Så kan jeg se det selv om jeg vil, hvis de ikke tror meg. Men det står at Judas, han var kasserer, og det var fordi at det var massevis av penger. Det er flere eksempler på hvor man, disiplene helt reelt spør Jesus om de skal gå og købe mat, på en måte for 200 denarer. Man vet, en denar, nå husker jeg ikke helt sikkert, men jeg tror en denar er sånn cirka en dagslønn. 200 dagslønn, det er nesten årslønn som de, ikke vet jeg som de gikk, men det var tydeligvis at de hadde masse penger. Siden de overhovedet tenkte på, måske å gå og kjøpe mat til dem her. Det står når Jesus, når han ble korsfestet, så står det at den kjortel han hadde, de ville ikke rive den i stykker, fordi at den var sydd på en bestemt måte, og hvis man kjenner litt til historien, så vet man at det var kun, altså det var dyre klær som var sydd på den måten, som var lavet på den måten som Jesus kjortel var lavet. Og derfor ville de ikke rive den i stykker. Jeg vet ikke om det hadde tilsvart moské Arman i det, det vet jeg ikke. Men det man vet er at den kjortel som Jesus gikk med, det var faktisk en dyr kjortel. Moské han hadde fått den som en gave, det kan godt være. Det er lov til å bli velsignet. Jeg har blitt velsignet både med at folk har kommet og gitt meg bil, computer, mange ting. Helt ok å bli velsignet. Og Gud kan velsigne deg, og han kan velsigne deg langt mer enn du forstår. Hvis han får være på førsteplassen. Men hvis det er rikdommen og velsignelsen du søker efter, så er ikke han lenger på førsteplassen. Fordi det handler ikke om hva slags bil du kører. Det kommer ikke an på hva slags hus du bor i. Det som det kommer an på, det er Jesus på førsteplassen. Det står faktisk at Jesus hadde velstående mennesker som støttet ham økonomisk. Er ikke det flott? Det er godt å ha noen rige støttepartnere som er med inn og sår inn i din tjeneste. Vel, Jesus han hadde noen sånne her rige mennesker som støttet han økonomisk. Vi vet at flere av Jesu disipler, det var selvstendig næringsdrivende. På et tidspunkt så får de så mye fisk at båten holder på å synke. Nå står det ikke helt konkret hva de gjorde med den fisken, men det kan jo tenkes at de måske solgte den fisken. Hvis de fikk så mye fisk og fikk solgt det, så hadde de en del penger. Måske nok til å kunne følge Jesus de neste 3 år. Uden å tenke på arbeid. Måske Jesus, han sier, kom, følg meg. Så gir han dem en kjempefangst, så de får alt det de behøver, så ikke de trenger å tenke på økonomi de neste 3 år. Ikke vet jeg, men de fikk i hvert fall en stor fangst. De var selvstendig næringsdrivende. De var mennesker som kunne arbeide. Paulus, han sier at han hadde lært seg å være fornøyd med det han hadde. Men han sier også at han hadde prøvd å ha overflod. Og det står at Paulus, han betalte for hele sitt team. For mange misjonsorganisasjoner kjenner du som betaler hele din lønn for deg. Nå kan man bli ansatt i enkelte organisasjoner. Men du vet, Paulus, han var en sånn som betalte for hele sitt team. Han kan ikke gjøre det hvis han ikke har penger. Ja, i noen tilfeller så står det at de var under trange kår, men man kan si, jeg tror ikke Paulus var fattig. Og det er mange ting som kan indikere på det når man ser på at han som fanger, han faktisk hadde sitt eget hus og forskellige ting. Nå skal vi ikke gå inn i dybden på det, men når man ser i apostlenes gjerninger, så ser man at Lydia, hun var selvstendig næringsdrivende, som handlet med fint tøy, dyrt stoff. Det er ikke åndstående hadde sitt eget hus, noe som indikerer på at hun faktisk var velstående. Cornelius i Apostlenes gjerninger 10, det står at han var rig, og når englen kommer, så sier han at jeg er kommet på grunn av dine bønner, og på grunn av dine almisser, på grunn av dine penger. Engelen kommer til Cornelius og sier, hei, jeg har lagt merke til hva du har lagt i offerkurven det siste, og nå har jeg kommet. Nå tror jeg ikke du kan købe velsignelse fra Gud, men det står spesifisert, engelen sier, på grunn av dine bønner, og på grunn av dine almisser er jeg kommet. Man kan ikke overse det. Jeg tror ikke man kan købe Guds velsignelse, men man kan heller ikke overse at Salomo, når han offret til Herren, så står det at han offret et kjempeoffer, og så på grunn av det offer, så åpenbarte Herren seg i en drøm for Salomo, og sier, jeg har sett et offer, hva ønsker du? Si meg hva du ønsker, og jeg skal gi deg det. Kunne ikke du tenkt deg en sånn her blankosjekk fra Gud? Bare si hva du vil, så skal du få det. Riktig mange av oss, vi hadde sagt, å Gud, jeg vil ha mer penger. Salomo, han var litt visere. Så han sier, Gud, gi meg visdom. Vet du, om du er fattig og har visdom, så vet du hvordan du kan bli rik. Om du er fattig og ikke har visdom, om ikke du er vis og du får 10 millioner, så er de borte på no time. Så Gud, han syntes så godt om Salomos svar, at han sier, jeg skal ikke kun gi deg visdom, jeg skal også gi deg rikdom. Filemons brev i Bibelen, det var skrevet til en som hadde slaver. På en måte, det er ikke det samme som man kaller slaver i dag, slavarbeid. Men han hadde tjenere. Med andre ord, han var en velstående mann, fordi det var velstående mennesker som hadde tjenere på den tiden. Så det man ser, og det er helt sikkert flere andre eksempler også, men det man ser, det er at det var mange på Bibelens tid som var velstående, som var rige, og som ble brukt av Gud, og som ble regnet som, kan man si, gode kristne på den tiden. Aquilas og Priscilla, de var selvstendige næringsdrivende. Du kan sikkert finne mange hvis du leder. Men det store spørsmålet er jo, ok, det er mennesker i Bibelen som var rige, som ble brukt av Gud, som hadde Guds velsignelse. Hvordan skal jeg forholde meg til penger? Hvilken holdning skal jeg, hvordan skal jeg forholde meg til å tjene penger? Og det er et viktig spørsmål. For det første så er Bibelen helt klart på, pengene må ikke være på førsteplass. Din rikdom skal ikke være på førsteplass. Jeg vil si det sånn at det bør ikke være noe i ditt liv som ikke du er villig til når som helst, hvis Gud sier å gi det bort. Det betyr ikke at du skal bare gi det bort sånn helt uten videre. Hvis Gud sier, gi det bort, så skal du være villig til å gi det bort. Lukas 18:23-27, så står det, Da mannen hørte det, ble han fortvilet, for han var meget rik. Da Jesus så at mannen ble fortvilet, sa han, hvor er det vanskelig for dem der eier meget at komme inn i Guds rige? Og der vil mange si, yes, ser du det? Det er hellig å være fattig, fordi hvis du er rik, så er det vanskelig å komme inn i Guds rige. Vent litt. Det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye enn for en rik at komme inn i Guds rige. Er det overhovedet mulig for en kamel å komme inn i et nåløye? Jeg vil regne det som vil være rimelig umulig. Så kan man spørre seg selv, er det umulig å være rik? Og være frelst. Hva med Lydia? Hva med Abraham? Hva med Job? Hva med Cornelius i Cornelius hus? De der hørte det han sa, tenkte, hvem kan så bli frelst? Det er litt interessant at det er de som står og hører og reagerer nå og sier, hvem kan så bli frelst? Hvis det er vanskelig for de rige å komme inn i Guds rige. Han svarte, det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud. Ofte så går vi litt glipp av hva som egentlig sker her, fordi man ikke kjenner bakgrunnen. Når de reagerer, ja, men hvem kan så bli frelst? Så skulle man tenke, ja, men selvfølgelig de fattige kan bli frelst. Men tingen er den at i den kultur som Jesus sier dette her inn i, så var det sånn at hvis du var rik, så var det et tegn på at du hadde Guds velvilje fra før. Hvis du var rik, så var det en velsignelse fra Herren, og da var det et tegn på at du hadde Guds aksept. Hvis du var fattig, så var det fordi at så var det en grunn til det som gjorde at Gud ikke ville velsigne deg. Det var meget, på en måte, jødene på den tiden, det var meget sånn her, at var du velsignet av Gud, så ble du rik, var du fattig, så var det nok en sånn grunn. Så det de egentlig hører, når de hører Jesus sier, det er vanskelig for dem som er rike å komme inn i Guds rike. Det de egentlig hører, det er at det er svært for dem som har Guds aksept og favør å komme inn i Guds rike. Og de bare helt sånn, hæ? Er det ikke på en måte, hvis man har Guds aksept og favør, så bør det være nevnt. Men her sier Jesus at de som er rike, med andre ord, de som har Guds favør, de som har Guds velsignelse, at det er svært for dem å komme inn i Guds rike. De får det ikke til å henge sammen. Jeg tror det Jesus egentlig peier på, at ja, det handler ikke om du er rik eller fattig. Om du har Guds favør eller ei, har ikke noe med om du er rik eller fattig. Og han sier her at ja, men det er egentlig umulig, og det er faktisk umulig for alle mennesker i seg selv å komme inn i Guds rike. Det er faktisk også umulig for fattige mennesker å bli frelst. Men det som er umulig for mennesker, det er mulig for Gud. Så, men det Jesu problem her, Jesus hadde ikke problem med at denne mannen var rik. Det som var hans problem, det var at for denne mannen så var rikdommen på første plass. Hvordan kunne Jesus sjekke om denne mannen hadde rikdommen på første plass? Jo, ved å si, gi det til de fattige. Nei, det er min rikdom. Ingen skal ta fra meg min rikdom. Ok, han ville heller holde fast på sin rikdom enn at lyde Jesu ord. For når vet jeg om noe jeg eier, kan man si, har blitt en avgud for meg, eller har blitt et problem i Guds øyne for meg, det er i det øyeblikket som Jesus sier, selg det og gi det til de fattige. Og jeg sier, ah nei, det vil jeg ikke gjøre. I det øyeblikket så blir du den rike unge mann her. Og Jesus, han vil være på førsteplassen. Gud kan velsigne deg, rikdom er ok, men Jesus, Gud, må alltid være på førsteplassen. Jesus sier i Matteus 6:24, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og ringeakte den andre. Ingen kan tjene både Gud og mammon. Du kan ikke tjene både Gud og penger. Og her er det viktig, fordi at ofte, måske spesielt i et velferdssamfunn, så tenker vi, jeg er trygg fordi jeg er dansk. Hvis jeg mister mitt arbeid, så kan jeg få dagpenge. Hvis jeg blir uføre, så vil jeg få sykepenge eller få pensjon på en eller annen måte. Jeg er trygg fordi den danske stat passer på meg. Er det den danske stat som er din hyrde, din Gud, eller er det Herren som er din hyrde? Du kan ikke tjene både Gud og mammon. Som kristne, den holdning vi skal ha til penger, er at ja, men vi skal være takknemlige for det Gud gir oss. Men det er han som skal være vår tilflukt. Det er han som skal være vår sikkerhet. Det er han som skal være vår trygghet. Han er min hyrde, ikke staten. Om Danmark gikk konkurs, fullstendig, ikke var en krone igjen, så bør jeg være like trygg, fordi det er Herren som er min hyrde, og ingen andre. Vi tar en pause nå, og så går vi videre igjen etterpå med en del andre holdninger til hvordan vi skal forholde oss til det. Hei, og takk fordi at du har vært med og sett på de TV-utsendelser som vi sender her fra Midtjylland Frikirke. Ønsker du å vite mer om oss, så kan du gå inn på vår hjemmeside. Det er www.mjfk.dk. Der kan du lese mer om oss, du kan se hva vi laver, du kan se bilder, du kan se videoer fra de tidligere utsendelser som vi har sendt. Du kan sende spørsmål hvis du har spørsmål eller kommentarer til de ting vi sender. Vi har også gudstjeneste klokken 10 hver søndag. Så har du mulighet, så kom gjerne innom, det er uforpliktende, og du har fullt lov til å bare komme og kikke. Helt til sist vil jeg bare lige bruke noen få minutter og fortelle litt om hvorfor det er vi laver de ting vi laver. Ting er den at vi har fått oppleve dette her med Jesus, at det er mer enn kun religion.
Vi har ikke kirke kun fordi at det en fin ting at gjøre. Vi har kirke, og vi forkynner de ting vi gjør. Vi gjør de ting vi gjør, fordi vi har opplevd at Jesus han virkelig, og at han kan forvandle menneskers liv. Han kan tilgi synd, han kan helbrede sykdommer, han kan sette mennesker fri fra ting som pleier dem. Og vi tror, som Bibelen sier, at Jesus Kristus han i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Jeg tror de aller fleste dansker, vi vet godt at det finnes et eller annet der ude. Måske du ikke har helt ord på hva det for noe. Noen kaller det for en annen kraft, en universal kraft. Noen kaller det for Gud. Man har mange forskjellige navn, men jeg tror de fleste dansker i dag, vi tror på noe. Vi vet ikke helt hva det men det må være mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. Og vi tror at tingene henger sammen sånn som Gud har åpenbart dem i sitt ord. Og derfor tror vi også at Jesus den viktigste personen som noen gang har levd. For deg så Jesus den viktigste personen. Og måske spør du deg, men hvorfor i all verden Jesus så viktig? Jeg vet godt at han har satt sitt preg på historien, men hvorfor Jesus så viktig for meg? Det fordi at Jesus han var ikke kun et alminnelig menneske. Når Jesus ble født, så var det profetert hvor han skulle bli født. Det var profetert hvilken slekt han skulle komme fra. Det var profetert at han som lille barn måtte flykte til Egypt. Det var profetert at han skulle forrådes av de nærmeste. Det var til og med profetert hvor mange penger han skulle bli forrådt for. Og det finnes flere hundre sådanne spesifikke profetier om Jesus, som egentlig bare bekrefter at Jesus han var ingen alminnelig menneske. Bibelen sier at Jesus var 100% Gud, men han var også 100% menneske. Fysisk sett så ikke det mulig, men det mange ting som Gud kan som ikke mulig i vår fysiske verden. Vi har opplevd at mennesker blir helbredet. Det ting som ikke måske fysisk mulig, men Gud kan helbrede mennesker, selv om det måske kan virke fysisk umulig. Og derfor tror vi også at tingene sånn som det står i Bibelen, selv om det måske ikke alltid gir mening rent fysisk, selv om vi måske ikke kan forklare rent fysisk hvordan det kunne være at Jesus ble født av en jomfru. Men vi tror det fordi Bibelen sier det, og fordi vi tror den Guds ord. Og tingen den at Jesus, Bibelen sier at grunnen til at Jesus kom her til jorden, det var nemlig for å redde deg og meg. Johannes 3,16, meget kjent vers, det blir kalt den lille Bibel, der står det at for så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men ha evig liv. Bibelen sier at Gud sendte Jesus for at redde deg og meg ifra fortabelse. Så kan du måske spørre, ja, men hvorfor i all verden behøver jeg at reddes ifra fortabelse? Jeg da et godt menneske, jeg har ikke vært slem. Og måske sammenlignet med din nabo, så du måske et godt menneske. Tingen bare den at den dag når vi skal dø, den dag når vi skal fremstilles foran Gud og avlegge regnskap for hvordan vi har levd her på jorden, så kommer ikke Gud til at sammenligne deg med naboen. Han kommer heller ikke til at sammenligne deg med moder Teresa. Da kommer han til at sammenligne deg med hans egen standard, som Bibelen kaller de 10 bud. Du kender måske de 10 bud. De fleste av oss kender budene som for eksempel man skal ikke stjele, man skal ikke lyve, man skal ikke begå drap. Flere av de 10 bud kjenner vi. Problemet med disse 10 bud, det at hvis vi skal være helt ærlige, så må vi innrømme at vi har ikke alltid klart å holde dem. Hvis jeg spør deg, har du noen gang fortalt en løgn? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, ja, men det har jeg dessverre. Jeg har fortalt en løgn. Måske ikke det var en stor løgn, men om det var en hvid eller sort løgn, spiller egentlig ikke rolle. Vi må være ærlige. Vi har ikke formått at leve hele livet uden at fortelle en løgn. Jesus han sier at hvis du kun ser på en kvinne med begær, så har du begått otukt med henne i ditt hjerte, vært otro. Og hvis jeg spør deg, men har du noen gang sett på en annen kvinne med begjær? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, som alle andre mennesker, ja, men det har vi. Tingen er den at Gud han ser dine tanker lige så tydelig som det vi mennesker ser hva du gjør, rent faktisk fysisk gjør. Fordi han, for han så er dine tanker lige tydelige. Derfor sier Jesus også at om du kun hater noen, så er det det samme som mord i Guds øyne. Fordi han ser ditt hat lige så tydelig som det vi ser når ditt hat kommer til uttrykk overfor en annen person. Og tingen er den at når vi ser på disse ti bud, det vi egentlig oppdager, det at vi mennesker, vi formår ikke å leve opp til denne standard. Vi formår ikke å leve et helt liv uten å lyve, uten å stjele. Og et godt spørsmål det er jo, hvor mange ganger må jeg lyve før jeg er en løgner? Man kan stille et annet spørsmål. Hvor mange ganger må jeg begå drap før jeg er en morder? Hvor mange ganger må jeg være utro før jeg rent faktisk er utro? Vi vet det godt, en gang er nok. Og derfor er det Gud sendte Jesus. Det var fordi han visste at vi mennesker, vi vil aldri kunne klare å leve opp til hans standard for hellighet. Vi vil aldri kunne klare å leve opp til disse her ti bud. Men Gud han elsker oss, selv om vi ikke er perfekte, selv om ikke vi er fullkomne, så elsket Gud oss, og han ønsket ikke at vi skulle fortapes. Derfor sendte han sin egen sønn Jesus. Det var ikke det at Gud sendte Jesus uten at Jesus selv ville. Nei, Jesus han ville selv. Han var villig til å ta den straff som du fortjener for de forkerte ting som du har gjort. Den var han villig til å ta på seg. Så kan du si, ja, men jeg har ikke gjort noen store synder. Hvorfor fortjener jeg fortapelse for det? Man kan se det på en annen måte. Hvis jeg forteller en løgn til en lille pige, så har ikke den løgn den helt store konsekvens. Forteller jeg løgn til min kone, så blir konsekvensen måske litt større. Forteller jeg en løgn til min arbeidsgiver, så mister jeg måske arbeidet. Forteller jeg en løgn til myndighetene, så blir jeg måske satt i fengsel. Samme overtredelse, men fordi graden av autoritet steg, så steg også straffen. Gud, han er den høyeste autoritet. Og når vi synder, så er det mennesker som blir såret. Men det aller mest alvorlige, det er at vi bruker vår frie vilje til å gå imot Gud. Vi sårer Gud med våre overtredelser. Det er det mest alvorlige. Stadig vekk så elsker Gud oss, og han ønsker ikke at vi skal fortapes. Derfor sendte han Jesus til å ta den straff som du og jeg fortjente. Han var Guds løsning. Jesus sier om seg selv at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved meg. Du kan få oppleve i deg at få kontakt med Gud. Du kan få oppleve at dette med Gud ikke kun er bud og regler, ikke kun er religion. Og den eneste måten som du kan få oppleve det er gjennom Jesus Kristus, ved at du inviterer ham til å bli din Herre, din frelser. Bibelen sier at om vi bekjenner vår synd for ham, gjør ham til Herre, så vil han tilgi oss, og så kan vi få oppleve at dette med Gud, at det er faktisk noe som er virkelig.